Ons Hemelse Vader, ons kom aanbid U. Ons kom roep U aan in hierdie dag vir besondere genade en leiding. Ons wil kom vra dat U asseblief met ons mense sal wees wat stryd het, wat beproewing het, wat uitdagings het in hierdie tyd. Ons wil vir hulle ook om intree en kom vra dat U hulle in besonder naby sal wees. Ons kom dink aan diegene wat siek is, wat herstel van groot operasies. Ons is dankbaar dat Tannie Pat al reeds by die huis kan wees. Ons wil U egter ook vashou vir die ander wat siek is en hulle voor U kom neerlê. En dan in hierdie oggend wil ons kom vra dat U ons in besonder sal kom besoek met U woord. Dat U ons harte sal verkoop deur U teenwoordigheid. Dat U ons stil sal, ons gemoedere stil sal maak van al die woelinge wat aangaan in ons eie lewens, maar ook in hierdie wêreld daar buite. Dit is asof die wêreld vergeet waaroor dit alles werklik gaan. Here, ons kom bid en vra dat U ons sal rustig maak in hierdie dag en dat U vir ons sal help om die woord reg te kan sny, maar ook so dat ons dit korrek kan verstaan. Here, kom besoek U werk en ons verwagting is van U en U alleen. En daarom bid ons, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart U wel behaaglik wees, o my rots, my Here en my verlosser. Amen. Geliefdes, ons wil u nooi om saam te lees. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Lukas hoofstuk 23. Die 23ste hoofstuk van die Evangelie volgens Lukas. En ons wil in besonder met u in hierdie Paasnaweek praat oor die reaksies wat mense gehad het op hierdie boodskap. En in besonder dan vanoggend die reaksie op die kruiswerk van Jesus Christus. Ons sien dat hierdie boodskap is waarop gereageer moet word, maar dat mense ook spontane reaksie op hierdie kruis het. En ons val ook in die kategorieë van die gesigte wat ons sien rondom die kruis en die reaksies wat mense ook op hierdie boodskap het. Ons sien dat daar soos hier ook mense soos Pilatus hulle hande oënskynlik was en sê, maar ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, maar die teenoorgestelde is eintlik waar. Ons sien dat daar steeds vandag spotters is. Ons sien dat daar mense is wat reg voor die kruis staan, maar nie besef wat gebeur nie. En so sien ons dat die mense eintlik vandag maar nog presies dieselfde reageer. So let asseblief in besonder op die reaksies as ons ook die skriflesing vir die voorhou in Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerpriesters het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus is, die uitverkorene van God is. En die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos jyself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare, wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vrouwe, wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Geliefdes, in die 35ste vers, sien ons hier die woorde wat daar staan, en die volk het dit staan en aanskou. En soos wat ons deur hier die hele gedeelte lees, dan sien ons terwyl hulle hier die skouspel aanskou, soos wat die laaste verse dit noem, die skouspel aanskou, sien ons maar daar is geweldige reaksies op hier die kruiswerk. Daar is spotters, daar is diegene wat sit en klere verdeel, daar is die rowers aan die kruis. Dis 'n geweldige vol toneel wat voor ons oë afspeel, en daarom praat ons met die oor hierdie tema, die reaksies teenoor die kruiswerk van Jesus Christus. Nou op die 23ste maart 2020 het president Cyril Ramaphosa aangekondig dat daar vanaf 26 maart aanvanklike 21 dae lockdown sou plaasvind. Daar's 'n verskriklike virus wat die ronde doen, en dit het ontstaan in 'n dorpie en 'n stad eerder in China, en dit word reg oor die wêreld versprei. Dodetalle word geweldig oordryf, en daarso word 'n geweldige paniek gesaai in mense se harte. Maar daardie een boodskap wat aangekondig is, het 'n geweldige reaksie ontketen in soveel mense se hart. Party het verskriklik paniekerig geword. Ander het 'n verskriklike verligting gehad oor die ruskans wat hulle nou het, vir baie swaar eerste kwartaal beleef, en nou kan ons vir 21 dae rus, was party se gesindheid. Ander het nou weer 'n groot angs oor hulle gekry van hoe gaan ons nou werk? Hoe gaan ons uiteindelik geld nog steeds kan in, want ons is afhanklik om uit te gaan en te gaan werk. Party maatskappye het moes toemaak, ander mense was frustreerd oor planne wat nie kon realiseer nie. Ander het weer verskriklik humoristies gereageer, en ons dink dat die Suid-Afrikaanse humor het die ronde geweldig gedoen op sosiale media, en so sien ons hierdie verskillende reaksies op hierdie een boodskap. Daar het party gehardloop vir die bottelstoer, want natuurlik gaan die drank nie te koop wees nie. Ander het natuurlik gehardloop vir die toiletpapier. Daar was verskriklike, verskillende reaksies op hierdie een boodskap. Of mense dit nou regstreeks gehoor het, of nie. Elkeen het in 'n mate gereageer, selfs daar die ver afgeleë ou Karoo huisie het ergens gehoor, maar daar is nou 'n lockdown. Het is so, sien ons dat daar 'n soort gelyke reaksie is, ook op die kruis van Jesus. Daar is 'n boodskap wat verkondig word. Daar is een boodskap wat verkondig word, maar 'n legio van verskillende reaksies op hierdie een boodskap. Hierdie kruis van Jesus Christus is deur alle eeue heen beplan, gespreek, voorspel, verwag. Hierdie alles is in plek gesit, hierdie grote kruiswerk van Jesus, en daar op die heuwel Golgotha word dit 'n realiteit, en ons sien dat daar 'n skare mense by mekaar was om hierdie skouspel te kom aanskou. Party was daar bloot vir die vermaak, ander mense was maar saam met die groep mense opgegaan na die Paasfees daar so in Jerusalem, maar eintlik het hulle 'n baie groter fees voor hulle oë aanskou, maar hulle het dit nie eens besef nie. Ons sien dat daar mense is wat hierdie boodskap aanhoor, het sy op watse manier ook al, het sy dit verkondig word week na week, of dit deur 'n traktaatjie is wat mense konfronteer was met hierdie kruis van Jesus Christus, het sy dit was op watse manier ook al, deur 'n Gideon's Bybel wat ergens in 'n hotelkamer gelos is, of nie die woorde gehoor het van Jesus wat vir jou gesterf het, ons sien dat hierdie mense reg oor die wêreld heen, het hierdie boodskap van Jesus al gehoor. Selfs daardie persoon wat op 'n ver afgeleë eiland is, wat selfs 'n satelliet nie eens kan opspoor nie, daardie persoon het ook al gehoor van hierdie kruis van Jesus Christus, soos wat Romeine 1 vers 18 en verder ons leer, dat God homself kom openbaar het in die harte van mense. Ons sien dat hierdie boodskap is 'n universele boodskap, is een boodskap wat elke persoon mee gekonfronteer word op hierdie hele aarde. Al 8 biljoen, ek weet nie hoeveel ons nou al deesda is nie, maar is verseker al verby die 8 miljoen merk, maar elke liewe persoon op hierdie aarde het op een of ander manier 'n reaksie op die kruis van Jesus. Al staan jy hoe apaties van die kruis, dit is 'n reaksie. Al is jy hoe ywerige volgeling van Jesus Christus, dit is 'n reaksie. Al is daar 'n verwerping van die kruis, 'n voortdurende rebellie teen hierdie kruiswerk en 'n hartgesindheid wat het voortdurend wil vernietig, dit is 'n reaksie. En as ons die Here ywerig vertrou in hierdie dag om deur die Gees ons deeglik bewus te maak wat daar op die heuwel Golgotha gebeur het en ons sien al hierdie gesigte rondom die kruis, ons sien al hierdie reaksies, dan kan ons mooi oplet en onsself daarin raak sien. Ons kan sien hoe die kruis van Jesus Christus reg voor ons afspeel en ons moet daarop reageer. En as ons mooi fyn aanskou, dan sien ons maar ons staan alreeds in 'n reaktiewe manier teenoor hierdie kruis. Hetsy dit is soos die rower aan die kruis wat tot bekering gekom het as gevolg van hierdie boodskap, of dit is soos daardie Jode en Jodegenote wat Jesus Christus bespot en smaat en verwerp. O geliefdes, hierdie boodskap van die kruiswerk van Jesus Christus sal elke hart tref. Ryk of arm, beroemd of verlate, man, vrou, getroud, ongetroud, wit, swart, pink of blou, die boodskap word aan elkeen geopenbaar. En ons sien dat elke liewe persoon het 'n reaksie daarop, want hierdie boodskap van die kruis van Jesus Christus is nie soos enige ander boodskap nie. Ons sien hierdie boodskap van Jesus aan die kruis is persoonlik. Ons sien dit is konfronterend. Ons sien dit is bemoedigend, dit gee hoop, dit gee lewe. Dit ontketen groot frustrasie by die goddelose, diepe haat by ander en onbeskryflike dankbaarheid vir by die kinders van God. Maar daar is soveel reaksies op die kruis van Jesus en laat ons daar die heuwel Golgotha vanoggend saam benader en ook ons reaksie aanskou en laat ons die Here toe om ons harte te wys soos wat hy dit vir ons sien. Laat ons deeglik bewus word van hoe God ons sien en wat se toestand ons vanoggend is. Want geliefdes, jy het maar een van twee keuses vanoggend. Of jy die boodskap van die kruis van Jesus word aanvaar of verwerp. Jy kan nie meer tensy jy nou hier uithardloop. Kan jy nie sê maar ek het nooit gehoor nie. En kan jy nie sê maar ek is nooit deeglik gewaarsku nie. As jy apaties hier uitstap, dan reageer jy op 'n verwerplike manier op die kruis van Jesus. Jy het vandag een van twee keuses. Of ek omarm, of ek verwerp. Geliefdes, dit is die twee groepe wat hier die mense eintlik maar in val. Maar vandag is die reaksie eintlik maar dieselfde. Daar is die ywerige volgelinge van Jesus wat, soos die twee disippels Maria en die ander groep vroue Jesus, gevolg het tot die einde toe. Ons sien daar is ook diegene wat, soos die Romeinse soldate, nie eintlik minder kan omgee oor die kruis van Jesus nie. Daar is spotters wat Jesus uitjaag en jou, wat sy almag uitdaag en in hulle verduisterde verstand uitroep, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self, en dan daag hulle Jesus Christus uit oor die essensie van sy goddelikheid as jy die Seun van God is, kom af van die kruis. Dink as ons in 'n dag leef, kan dit sekerlik opgesom word in die dag van hierdie spotters, wat 'n geweldige negatiewe en uitdagende reaksie het oor hierdie kruis van Jesus. Maar ons sien ook deur die genade van God dat daar mense ook is wat 'n bekerende reaksie het oor die kruis van Jesus, net soos die rower aan die kruis en die hoofman oor 100. Daarom kom ons aanskou hierdie gesigte en ons sien onsself ook daarin. Die eerste groep mense wat ons aanskou is die spotters. Ons lees in Lukas 23 vers 35 tot 37 en die volk het dit staan en aanskou. Let op, daar sou die eerste beskrywing, en die volk het dit staan en aanskou, en die owerpriesters, die tweede groep spotters, het dit saam met hulle ook geskimp en gesê. So, ons sien daar die volk word ingetrek, hulle is besig met daar die skimp, met daar die spot, en die owerstes deel saam met hierdie. In plaas van dat die owerstes die leiding gee, oor wie Jesus werklik is, spot hulle saam in hierdie verwerping teen Jesus. En hulle sê, ander het hy verlos, laat hom self verlos, as hy die Christus is, die uitverkorene van God is. En let op, die volgende groep en die soldate het hom ook bespot, en gekom en vir hom as fyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Ons sien in vers 39, ook een volgende groep mense, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Hier is vier groepe mense wat genoem word. Die volk, die owerstes, die soldate en dan een van die kwaaddoeners wat spesifiek in Lukas gemeld word. Maar ons lees ook in Matteus 27 vers 39 dat daar verbygangers was wat hom gesmaad en gespot het. In die 41ste vers van Matteus 27 lees ons, en so het ook die owerstes saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê. So nou kom hier nog groepe mense by, die owerpriesters, die ouderlinge, die skrifgeleerdes, hierdie geestelike leiers, neem deel aan hierdie spotterij. Ons sien hier die groepe spotters, van die gewone jood tot die owerpriester, van die skrifgeleerde tot die ouderling, van die owerpriester, van die Romeinse leermag tot die gewone soldaat, selfs die ander twee rowers wat saamgekruisig word, spot almal vir Jesus. En hulle daag hom uit, hulle verwerp sy goddelikheid. As u die Seun van God is, verlos u self. In daardie stelling erken hulle dat hulle Jesus Christus verwerp as God. In daardie stelling, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self, verwerp hulle die woorde van Jesus Christus en openbaar hulle eindelijk maar net hulle geestelike kortsigtigheid. Dat die tempel waarna Jesus Christus verwys, is sy eie liggaam. Die tempel is waar God woon. Het God dan nie in sy volheid in Jesus Christus gewoon, omrede hy self ook God is nie? Christus, sy lichaam was die tempel wat afgebreek is. En in 3 dae het God dit weer opgerig. Ons sien hier die spotters wat selfs nie die oë het om te kan sien, of met 'n bril of wat ook al nie eers kon sien, dat hier die Jesus Christus wat reg voor hulle hang, is wie hulle spot, juist hy nie is nie. Geliefdes, ons lees dat al twee van hierdie rowers deel gehad het aan die spotterij. Ons sien egter dat die Griekse woord wat daar so die een kwaaddoener uitsluit in vers 39, daar die smaad, is die Griekse woord wat die gedagte van blasphemy, van laster oordra. Daar was een algemene spot wat die ander evangelies, Matteus en Markus, daar die tweede rower wat tot bekering gekom het ook insluit, hy het aanvanklik saam met die skare vir Jesus gespot, maar ons sien dat daar sy hartsgesindheid verander het, maar nie te min het hy ook saam gespot. Kom ons definieer net gou spot vir 'n oomblik, ons gebruik dit in die alledaagse lewe, maar die definisie is bietjie breër as wat ons dink. Die definisie daarvoor is as volg: om vir iemand of iets te lag, iemand sonder eerbied behandel en belaglik maak. 'N derde opsie wat daar gegee word, jou nie aan iemand steur nie. Terwyl die seun van God reg voor hulle hang, besig is om vir hulle te sterf vir hulle sonde, spot hulle hom, maak hulle hom 'n belagging, maak hulle hom 'n vervloeking, maak hulle hom minder as die grond waarop hy staan. En hulle het hierdie een probleem met hom gehad: Jesus het gesê dat hy God is. Hoe belaglik, hoe absurd in hulle gedagte. God, jy sê jy is God, maar kyk hoe hang jy aan hierdie kruis. Hoe is in die normale Afrikaans, kan ons maar eerder sê, hulle aangehou met spot, het jy maak leë beloftes van 'n tempel herbou, en jy kan dit nie eens doen nie. Verder het hulle glad nie geglo dat hy God is nie, want hoe sal die God van hemel en aarde dan 'n vloek word en op 'n stuk hout hang? Die Jode het gesien dat daardie juist die bewysstuk is dat Jesus nie God is nie, want God sal homself nie 'n vervloeking maak nie. Ja, want God is almagtig en hy kan homself verlos van hierdie kruis in een oomblik. Hoor die verwerping van Jesus Christus, hoor hulle hom uittart, hoor hoe hulle hom spot, hoor hoe hulle hierdie geweldige veldtog loods teen hom, omdat hy is wie hy sê hy is. En hoe sien ons dat vandag is daar nie maar ook dieselfde tipe spotters nie? En hoe vermeerder hulle nie by die dag nie, die absurdheid volgens hulle, om nie bloot net te glo in 'n Messias nie, maar oor die algemene sin van God. Die wetenskap praat dat daar eintlik maar ander bewysstukke is, maar hulle is maar eintlik net blinde leiers van blindes wat juist die bewysstukke aanskou. Daar soos reëls van die natuur, maar hulle kan nie vir jou sê van waar kom die reëls nie. Hulle aanskou die reëls, hulle het dit nie ontdek nie, hulle het dit nie ontgin nie, hulle het dit nie begin nie. God het alles so presies daar so gestel. Selfs die wiskunde wat hulle gebruik, daar die goeie orde wat daarin is, kan hulle nie sien dat daar 'n God is wat al hierdie dinge geskep het nie. En ons sien, statistiek toon dat alreeds 7% van die totale wêreldpopulasie eksplisiet sê dat hulle ateïste is. Geliefdes, dit is naby aan 1 biljoen mense. 800 miljoen. R.C. Sproul skryf in sy boek If There Is a God, Why Are They Atheists? Dat daar twee types ateïste is. Die eerste groep is soos hierdie 7% belydende ateïste wat eksplisiet sê dat hulle ateïste is. Maar dan is daar 'n ander groep wat hy noem praktiese ateïste is, wat sê hulle glo in God, maar hulle leef asof hy nie werklik bestaan nie. Hierdie klas van mense is die persoon wat spot met Jesus deur hom so verby die kruis van Jesus te stap en op die grond te spieg, want wie is hierdie Jesus Christus vir wie ek my lewe moet gee? Wie is hierdie Jesus wat hy werklike inspraak het in al my besluite? Wie is hierdie Jesus dat ek my sonde moet afstand mee doen? Wie is hierdie Jesus Christus wat nou vir my kan sê wat ek moet en wat ek nie moet doen nie? Daar is spotters teenoor hierdie Here Jesus Christus wat in totale rebellie teen God leef, maar hulle sê hulle is kind van God terwyl hulle met die drankbottel in die een hand staan en die sondes eksplisiet bedink en doen aan die ander kant. Daar is mense in ons land wat sê hulle is kind van God terwyl hulle besoope week na week uiteindelik hierdie tipe leefstyl hanteer wat die heidene nie eers hanteer nie. Geliefdes, daar is mense in die kerk wat ook so 'n oulike boodskapie hoor, maar hulle vind meer waarde in die illustrasie in plaas van die woord van God. Daar is mense, as Jesus Christus werklik sou preek vanuit 'n kansel, dat hulle uit daardie kerk uit sou stap en sê, maar dit is nie die boodskap van God nie. spotters wat nie die waarheid van God liefhet nie. Nee, God is net liefde en goedertierenheid en trou en so lankmoedig en ons kan nie een oomblik van oordeel hanteer nie. Geliefdes, hoe kan ons liefde en genade verstaan sonder die oordeel waaronder ons staan? Geliefdes, mense spot met hulle sogenaamde menslike intelligensie wat so kan redeneer rondom hierdie Bybel en hulle so uit 'n wip uit kan redeneer om te uiteindelik net te kan sê, hoekom is ek nie nou skuldig nie? Mense spot met hulle sondige leefstyl en dan wil hulle sê hulle is kind van God. Hoe is mense gebreinspoel deur die sekularisme van hierdie wêreld wat meen jy kan leef soos wat jy wil en jy kan net sê jy is 'n Christen en dan is jy een. Hou op spot. Hou op sê jy is 'n kind van God, maar jy leef soos 'n heiden. Hou op kerk toe kom en uiteindelik net hier uitstap en net dit doen uit gewoonte uit en jy ontmoet nie meer die heilige God nie. Jy is besig om met God te spot en hy sal hom nie bespot nie, hy sal jou oordeel. Hoe is mense besig om te spot met 'n halfhartige oorgawe teenoor God? As jy nie jou hele lewe vir Christus gee nie, het jy geen aspek van jou lewe vir hom gegee nie. Geliefdes, jy kan nie halfpad gered wees nie. Net soos jy nie halfpad kan swanger wees nie. Jy is of kind van God, of jy is in die wêreld. Kies! Maar hou op die, om God te spot, die so halfhartige oorgawe. So gebreinspoel deur hierdie sogenaamde wetenskap van die wêreld. En ag, die Bybel is belaglik. Denk jy die Bybel is maar eintlik bietjie teen vrouens, eintlik bietjie pro-slavernij, eintlik bietjie pro-moord, en ons sien die donkerheid van hierdie Bybel, en hoe kan ons werklik nou sê, God is goed, terwyl al hierdie goeders gebeur? Hou aan met jou slimheid, hou aan met jou wysheid, dieselfde oordeel sal jou tref, wat daar die owerst is, daar die skrifgeleerdes, daar die ou slim mense van die tyd getref het, en is die oordeel van God. Mense besef nie met wie hulle te doen het nie. Dis geen mens wat daar voor jou hang nie. Dit is die lewende God. En hy eis jou lewe. Hy eis jou alles. Hy eis jou hele verstand. Maar hoe maak mense asof sy woord, asof die Bybel belaglik is, asof het oud is, asof het uitgedateer is? Ons het aanbeweeg met tye en hierdie Jesus story is vir ons belangrik, maar ons hoef het nou regtig nie so ernstig te volg nie. As ons deur 'n dieper gat gaan, dan kan ons na Jesus toe kom en vra vir 'n bietjie hoop. Wat is spaarwiel godsdienst het soveel mense? Jy glo of in God, of jy glo in jouself. Jou leiding, jou eie intelligensie. Liefdes, hoe spot mense uiteindelik met hierdie wysheid van God, terwyl daar nie eers 'n Bybel oopgemaak word nie. As die erkentenis dat Jesus werklik God is, maar sy raad word nie gevolg nie, sy woord word nie bestudeer nie, maar ons wil ons handboeke verslind in die skole en op die universiteite, en by al die nagraadse studies wil ons die beste punte hê, maar ons kan nie eers 10 teksverse opnoem nie. Wie volg jy werklik? Wat is werklik vir jou belangrik? Om die beste te doen in jou werk, op skool, die beste drome te kan hê, die mooiste kar te kan ry. Ag, hoe leeg is die ding. Hou op met spot. Ons sien hoe spot mense met Paasfees, met die kruis en Kersfees, en deur om nie die nodige agting vir Jesus te gee nie. Verstaan ons reg wat voor ons gebeur hier op die heuwel van Golgotha? Kan ons sien dat Jesus Christus se kruis duidelik voor ons staan, en kan ons hier die groep voorbijgangers sien, en ons sien ons self en daar die groep wat voorbijgaan, hier die mense spot, en ek gaan nou maar net saam met die groep, ek wil nou nie teen die stroom gaan nie, ek wil nou nie hier so stop en voor hom gaan kniel nie, al die mense se oë is op my, hoe kan ek nou net na Jesus toe gaan? Nee, ek moet inblend met die groep, ons moet bybly by die tye, jy sal saam met daar die groep stap, totdat daar die ou plank uiteindelik ophou, en jy val in die ewige afgrond in. Volg maar die wereld, maar hou op spot. Geliefdes, hier is 'n ernstige vraag, hou op spot en val neer voor die kruis. Hou op om ingeslik te word in hierdie wereld en deelgenote te wees aan hierdie wereldse genot en rebellie teen God, en bekeer jou. Bekeer van jou sogenaamde wysheid, deur om na hierdie mense te luister wat sogenaamd beter weet as die Bybel. Jy gaan nog so saamspot, dan gaan die woorde van wysheid gekoteer word as God hul vernietig, Spreuke 1 vers 26. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom. Jy gaan nog so spot en daar die kraai wat die rower se oog uitgepik het, sal jou deel word. Maar o, meer tragies is dit, as God net niks aan jou doen nie. Dat God jou nie dadelik in daar die een oomblik straf nie, maar jou oorgee. En jou so oorgee aan daar die leen, dat jy glo jy is reg. Dat jou genade tydperk verby is, en God nie meer na jou toe gaan roep nie. Jy kry ons dan wat jy voor vra. Geen meer omdraai kans nie. Geen meer goddelike besoeking nie. Weg, op pad, in jou eie wysheid, na ewige hel. Kom ons kyk na die tweede groep mense. Geliefdes, ek weet nie of ek hier nou moet inlig of nie, maar ek het so 11 punte. Sal sekerlik nie allemaal hanteer nie, maar daar is daarom die hele paas naweek om te hanteer. Punt nummer 2 is die soldate wat se klere verdeel word. Wat die klere verdeel, Jesus se klere verdeel. Ons lees van hulle meer in detail in Matteus hoofstuk 27, gou vir die voor vers 35 en 36. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, so dat vervul sou word wat die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp, en hulle het gaan sit en hom daar bewaak. Dit is ons lees ook van hierdie groep mense wat daar gesit het, hierdie soldate wat sy klere verdeel het. Al vier evangelies maak melding van hierdie soldate, al vier verwys dat hulle die lot oor hierdie klere verwerp het, soos hulle met enige ander misdadiger aan die kruis gedoen het. Die gebruik was dat daardie persoon wat vasgenaal is aan die kruis, daardie laaste vernietiging van enige skaamte wat daar kon wees, daardie laaste kushou, is dat daai persoon wat aan die kruis gehang het, totaal gestroop is van enige klere. En dan het die soldate gekyk wat hulle daaruit kon kry. Hulle het gesê, hierdie stuk vir jou, hierdie stuk vir jou, en dit was hulle betaling vir die kruiswerk. Hulle het daar die klere sekerlik gedra of verkoop, hoe ook al sy, maar dit was hulle betaling. En so het hulle met Jesus gedoen soos enige ander misdadiger. Hulle het voortgegaan met Jesus soos enige ander kruisiging. En Johannes werf vir ons verder lig op hierdie onderwerp deur om aan te dui dat hierdie kledingstuk in vier dele verdeel is vir elke een soldaat een. Vir elke soldaat een. Ons sien dat hier maar vier soldate afgesonder is. Nie eers 'n legioen, nie eers 'n hele klomp soldate wat uiteindelik opgeroep is nie, maar eenvoudig net vier. Hierdie vier soldate het min of meer dieselfde waarde verkry in die vorm van Jesus se klere. Maar sy onderkleed was 'n besondere stuk omrede hy in een stuk geweef is. Daar was geen naad gewees in hierdie stuk nie. Ons sien deur traditie word oorgedra dat sy moeder heel moontlik hierdie vir hom in een stuk saam geweef het. Hierdie was 'n besondere gedeelte gewees en hulle het die lot oor hom gewerp en een sou uiteindelik hierdie ook kry. In hierdie handeling van hierdie stroping van klere van Jesus' lichaam af, sien ons die skaamte wat hulle aan Jesus verrig het. Ons sien Jesus wat gestroop word van sy klere voordat hy gekruisig is. En hierdie skaamte vir 'n naakte toestand het natuurlik posgevat waar? In die tuin van Eden. Toe sonde ingetreed, toe het hulle bewus geword, maar hulle is naak. So sien ons dat hierdie skaamte, hierdie naaktheid, saamgaan met sonde. Hulle stroop hom van hierdie klere, want hy word werklik ook nou sonde. Ons sien hierdie letterlike beeld voor ons. Gestroop van klere, maar oorklee met sonde. Gestroop van enige kleed, maar oorklee met vloek. Ons sien dat hy werklik vir ons ingetree het, sonde vir ons geword het aan die kruis. Ons sien dat Jesus Christus uitgetrek is van al sy klere, sodat ons bekleed kan word met 'n wit kleed, soos Openbaring 3 vers 18 ons leer. Maar waarop ons wil fokus, hierdie geweldige, intensiewe reaksie wat ons hier sien, ons sien hierdie kruis van Jesus Christus, ons sien hierdie vloek wat hy geword het, ons sien daar die kree en ons sien daar die pyn, en ons sien ook die reaksie van hierdie soldate. Terwyl die grootste gebeurtenis sekerlik ooit reg voor hulle oë afspeel, waarvan hulle so groot deel betrokke was, redeneer hulle oor 'n interessante ou stuk laap. Terwyl die Messias reg voor hulle hang en betaal vir hulle sonde, is hulle so besig met die klere van Jesus Christus, oor die dwaasheid, oor die blindheid. Soveel moeite te doen om te verseker dat een van hierdie vier, elkeen se hart was sekerlik so geweest, maar ek wil daar die kledingstuk hê. Hulle doen soveel moeite om te verseker dat dalk een van hulle hierdie kledingstuk kry en hom kan verkoop, want hulle het gehoor hierdie Jesus het geweldige genesings na vore gebring en op 'n stadium met 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, net aan die soem van sy klere geraak en sy het gesond geword. Daar is daar enige magiese krag in hierdie kledingstuk en ons gaan dit verkoop om vir ons geld te versamel, om ons self te verryk. Hulle dink aan hierdie aardse rykdom, terwyl daar betaal word vir 'n ewige erfdeel reg voor hulle oë. Hulle het Jesus hanteer soos enige ander mens en hulle het homself eenvoudig net deur hom verryk. Christus het nie gesterf op hierdie dag sodat die soldate 'n kledingstuk kon verkry nie. Ook het Christus nie gesterf op hierdie dag sodat die Suid-Afrikaners net 'n lang naweek kan geniet nie. Hy het gesterf om ons te verlos van sonde. Hoeveel groter, hoeveel beter, hoeveel ryker kan ons uiteindelik wees in Jesus Christus, maar soveel hou hulle so besig met die hier en nou, en die onmiddellike voordeel wat hulle by Jesus kan kry, maar die wese van wie hy is, word verwerp. Hoe is soveel mense aan die voete van die saligmaker, maar hulle is verknog aan stikke lap, so kortsigtig. Christus moet my net gesond hou, my besigheid seën, my familie ondersteun, my finansies moet goed gaan, my familie moet meer goed gaan, my kinders moet talentvol wees, my budget moet klop. Ja, soveel mense is so besig met al die seëninge en so min besig met die seën. Die misplaaste geloof van mense, wat hulle geloof regtig in daardie ou stukke lap plaas van hierdie tydelike genot en verryking deur Jesus Christus. Nou die mense so besig met hierdie ou stukkies lap, en as dit nou sleg gaan in een of ander omstandigheid in my lewe, dan is my geloof daarmee heen, want my geloof is misplaas. Hoe min mense kan werklik Psalm 23 vers 4 quoteer, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. O nie, as het swak gaan, och nie, waar, Jesus is nou, ek twyfel of God nou werklik lewe. As gesondheid, finansies en goeie verhoudinge wyk, dan is die geloof ook daarmee een. Hou met die pleit. Moet bieg, toe ek hierdie stelling geskryf het, het ek het baie meer passievol bedoel. Maar geliefdes, gooi daar die stuk lap op die grond neer en kom werp jouself voor die kruis van Jesus neer. Hou op besig wees met hierdie wereldse kortsigtigheid. Hou op met hierdie strewe net na hierdie tydelike gewin, hierdie tydelike genot, hierdie tydelike seën, en werp jouself voor die seën van God neer. En God word ons slegs vertrou om in die lewe gemaklik te wees. En ek vergeet totaal en al van die ewige lewe wat in Jesus te vind is. Nou dit verduidelik deur 'n illustrasie wat verskriklik tekort skiet. Maar soos iemand wat jou vat na 'n Ferrari handelaar toe. Hy wil vir jou die beste van die beste Ferrari gee. En jy sê nee, dankie, jy is okay met daardie ou sleutelhouertjie wat 'n Ferrari aan het. Jy vat hom, want jy kan hom nou kry, daar's 'n wagperiode vir daardie Ferrari, maar jy wil daardie sleutelhouertjie nou hê. En dis wat mense doen. Hulle verwerp die grote prys wat hulle kan verkry in Jesus Christus. Vir tydelike gewin wat soos mis voor die son verdwyn. Hoe tragies is dit dat mense so verkeerde uitkyk oor Jesus Christus het. Daar word sonder skaamte vanuit kansels van ons land groot groep wat by mekaar is by Supersportpark wat hierdie verkondig. Wat as jy kind van God is, hy gaan vir jou seën. Seëning sal kom, 'n breakthrough sal kom, victory sal vir jou volg. Ag geliefdes, hou op en kom werp jouself neer voor die kruis van Jesus en volg hom in gees en waarheid. Derdens, ons sien die rower aan die kruis. Lukas 23 vers 40 en 41 sê, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. In beide Matteus en Markus lees ons dat die twee rowers hom saamgesmaat en gespot het. En dis wat ons vir u gesê, daar die Griekse woorde verskil. En die gedagte in die evangelies van Matteus en Markus dra die gedagte oor van spot, soos wat hulle hom oor 'n algemene sin spot. Maar die Griekse woord in Lukas dra die woord as eblasemai. Eblasemai. Kan ons hoor waar blasphemy vandaan kom, eblasemai? En dit dra die gedagte oor van laster en vervloek. En hierdie rower het nie meer daarin gedeel nie. Hy het saam met die skare mense gepraat en Jesus gespot en sê verlos ons. Maar God het hom op 'n besondere manier kom besoek aan daardie kruis. Want toe hulle hom begin vervloek, toe hulle hom begin laster. En die ander rower aan die kruis sekerlik die verwagting gehad het dat sy, kom ons gebruik die mooie Afrikaanse woord, sy chommie daar langs aan hom saam gaan, ook nou saam gaan spot en uitjak en uitjou, want dit loop ons so saam in bendes. Ons spot saam, ons gaan saam met die groep. Maar ons sien 'n geweldige anderste reaksie in hierdie man. Ons sien dat daar iets posgevat het in sy hart. Ons sien terwyl die ander Jesus Christus spot, het hierdie man sekerlik na Jesus gekyk en gesien, maar hoe hy bid. Hoe hy bid vir hierdie misdadigers, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Haar die woorde het seker in sy gedagtes gemaal en die gesindheid waarin Jesus was, wat geduldig eintlik onder daar die pyn gehang het, daar die smaad hanteer het, daar die toren hanteer het. Jesus Christus het sekerlik nie veel omgegee oor al die smaadredes rondom hom, hy het dit nie persoonlik gevat nie. Hy het gebid vir hulle, dat die Here hulle sal vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons sien dat hierdie gedagtes posgevat het in die rower se hart, want daar het iets plaasgevind in sy hart, daar het bekering plaasgevind. Ons sien dat hy bekeer het as gevolg van hierdie boodskap van die kruis van Jesus Christus. Terwyl die lam van God daarso net as hy sy hang en die mense om begin spot en die ander rower om laster, roep hy uit tot hom, hy sê, vrees jy ook God nie? Ons sien in hierdie stelling dat daar 'n vrees vir God posgevat het in sy hart. 'N besef van wie hy is en wie God is. Hy besef dat hy geoordeel word vir sonde, vers 40. 'N besef dat hy dit verdien, vers 41. 'N besef dat Jesus Christus nie hierdie dood verdien nie, dat hy sonde gemaak word, vers 41. En ons sien in sy sterwensuur, pleit hy by Jesus. Sy dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. 'N besef van wie Jesus is, 'n besef van die bekering, 'n besef dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Dat op geen ander manier gered word nie. Let op sy woord, hy vra, dink aan my Here, hy vra dat die gedagtes van die Here oor hom sal kom. Ons sien dat hy nie vra en roep, kom doop my, stel my gou voor. Hy vra nie dat hy nou eers getroud moet word, want net getroude mense gaan ons hemel toe, of ek weet nie wat sy gedagtegang mense soms het nie. Hy vra nie dat hy gou die Talmud moet bestudeer en alles moet opsê nie. Sy lewe rower, sy lewe misdadiger, geen geregtigheid in homself nie. Maar daai bekering is wat God verlang. As mense wat die Bybel kan opnoem en kan opsê, maar het nie hierdie bekering nie. Die besef het die pos gevat in hulle harte nie. O, het na Jesus toe gekom met 'n gelowige hart, met 'n bekerende hart, en dit is die reaksie, die gesindheid wat God verwag. Terwyl hy sy lewe lank in sonde geleef het, vra hy net eenvoudig die vraag, Here, dink aan my. Kyk daar die desperaatheid. Net die gedagte van God sal vir hom genoeg wees. En hoeveel mense deesdae kom nei met en klei met? Wat 'n verwerping van die ware evangelie. En Jesus antwoord hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het geen doop gehad nie. Geen kerklidmaatskap, geen bybelkennis eksamen geslaag, geen katekisasie nie, maar die vergifnis van Jesus Christus. Daar die oomblik, aan die kruis reageer hy met 'n bekerende hart op hierdie hartroerende evangelie boodskap wat reg voor sy oë afspeel. Hy besef sy sonde en erken dat Jesus God is, en o, waar is die woorde van Romeine 10 vers 13, elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kyk hoe is die woord van God waar, terwyl Jesus daar aan die kruis hang, die wêreld omspot, die rower sy klere verdeel, die verbygangers, die owerpriesters, die skrifgeleerdes, die ouderlinge, die groepe mense omspot en smaat, is hier die rower, het hy hier die een nood, verlossing. Hier die een nood, terwyl alle mense so vastgevang is in hierdie skouspel wat gebeur het, hierdie vermaaklikheid, hierdie selfverryking, hier die ons self verhoog deur om op Jesus te trap, het hy hier die een begeerte aan verlossing. Sin al die gewemel en al die besigheid wat daar so aangaan, roep die rower net na Jesus, en Jesus kom ontmoet met hom. Terwyl die wêreld 'n skouspel maak, maak Jesus hom salig. Jesaja 55 vers 6 sê vir ons, soek die Here terwyl hy nog te vinde is en roep hom aan terwyl hy naby is. En ek wil sê en ek wil vra, besef jou nood vandag. Besef jou nood aan verlossing en hou jou besig met die dinge van God. Daar is soveel mense wat sogenaamd volgelinge van Jesus Christus is, wat hom gevolg het daarso na die kruis toe, wat al hierdie dinge aanskou het, maar hulle gaan daar weg met 'n verharde hart. Sien, die evangelie is 'n verskriklike gevaarlike boodskap vir die prediker en vir die hoorders, vir die prediker, want as daar 'n oomblik is van afwyking van die waarheid van die woord, sal dit gebrand word op die dag van beoordeling, en het sal op 'n valse fondasie wees, en het sal wees soos hout, hooi en stoppels. En soos Jakobus ons leer, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, want julle weet dat diegene groter oordeel sal ondergaan, maar ook vir die hoorder. Want as jy nie buig onder die evangelie nie, maak hierdie waarheid jou hart hard. Dit is soos water in 'n land. Daardie water wat oor daardie landery val, kan daardie grond of kurkdroog maak, of het kan daardie ongedolwe grond benat en bevrugtig. O geliefdes, as daardie grond nie omgedolwe word met bekering nie, word jou hart soos daardie stuk harde kors aarde. En ek wil jou aanraai, moenie dan nou evangelie weer luister, en jou hart gaan al hoe meer verhard word. Maar o, ons dank God dat die woord van die Here is soos 'n hamer wat 'n rots kan vermorsel. En daarom pleit ons die Here elke dag voordat ons die boodskap bring, dat hy ons sal besoek met 'n skerp tweesnydende swaard wat indring tot die stuiding van skielings geest en van gewrigte en murg. Geliefdes, ons staan voor die kruis van Golgotha. En wat 'n groep is jy? Is jy deel van die groep wat Jesus spot? Wat eintlik maar diegene spot wat Jesus ywerig volg? Wat se oudtydse maniere het julle? Wat se simpel redenasies is hierdie? Wat se gedagtes volg julle? Julle is so oud, julle is so uitgedateer. Die boodskap moet verander word. Geliefdes, as ons besig met dit, is ons besig om Jesus te spot met ons alledaagse lewe, deur om hom te verwerp as waarheid, deur om hom nie ywerig te bestudeer in sy woord en te reageer op sy boodskap nie. Hoe is ons besig om die Almagtige te spot deur om nie deel te neem aan die opdragte wat hy vir ons gee nie? Wanneer laas het jy met 'n siel gepraat oor Jesus Christus? Ons sê ons is kinders van God, maar ons is so stoepstil. Waar is die passie? Waar is die liefde? En die vraag moet gevra word, is daar dalk spot in mens hart? Is mens so ingesluk deur sekularisme? Dan is jy deel van daardie mense wat na Jesus toe kom net vir tydelik gewin. Alles moet in my lewe nou net goed gaan. En as dit vir een oomblik sleg gaan, dan is alles daarmee heen. Dan is ons nou weer kwaad vir Jesus. Of is jy by Jesus, terwyl die wêreld maar kan spot en kan soek vir hierdie aardse gewin en om hulle bankrekeninge vol te maak deur Jesus Christus? Is jy voor die kruis in hierdie verwagting vir saligheid, vir heiligheid, vir reiniging? In watter groep is jy? Soos wat ek vir u gesê het aan die begin, het een van twee keuses: of jy gaan positief hierop reageer en jy gaan die heil en reiniging van God vind, of jy gaan hom verwerp en jou hart gaan verhard word. Maar reageer nou. Amen. Kom ons bid. Here, ons Vader, ons kom buig voor U neer en ons kom pleit dat U in U goedheid ons sal kom besoek, dat U daar die siel sal raak sien wat smag om verlossing, wat smag om bevryding. En ons wil U so dank vir hierdie grote dag, ons wil U so dank vir die kruis van Jesus Christus, vir die ruiltransaksie wat daar plaasgevind het, ons sondes vir U regverdigheid, ons smet vir U heiligheid. Here, dit kan nie andersins beskryf word as goddelike liefde nie. En ons is oorweldig daardeur en ons kom pleit en ons kom vra dat U asseblief ons sal kom besoek met opnuute liefde, verwagting en uitkyk rondom die kruis van Golgotha. En ons kom vra, Here, dat U asseblief ons sal kom ondersteun en ons sal kom help vir 'n groter liefde vir U en 'n groter passie vir U woord en vir U waarheid, vir Uself. En ons kom vra dat U ons sal verlos van hierdie wêreld en sy gejaagdheid, dat ons rustiger sal word en meer sal let op U groteerheid en U grootheid. Mag Here ons Vader ons kom vra dat U asseblief ook ons opnuut dankbaar sal maak vir U dade. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. En ons Here Jesus Christus en die liefde van ons hemelse Vader en die opsoekende gemeenskap en oortuigende werk van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.